ครับกรีซมีกำหนดต้องชำระหนี้ 3,500 ล้านยูโรคืนให้กับธนาคารกลางยุโรปภายในวันที่20สิงหาคมนี้และขณะนี้การเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเรื่องเงินกู้งวดใหม่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีโดยเมื่อวันอังคารตัวแทนของรัฐบาลกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศแสดงความหวังในทางดีว่าจะสามารถทำความตกลงเรื่องเงินกู้งวดใหม่มูลค่า 86,000 ล้านยูโรได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยเงินกู้ดังกล่าวจะนับเป็นความช่วยเหลือครั้งที่3ซึ่งกรีซได้จากเจ้าหนี้ต่างประเทศในรอบ5ปีหรือนับตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาเท่าที่ผ่านมานั้นการเจรจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนักเพราะมักจะมีปัญหาติดขัดในรายละเอียดของการปฏิรูปนับตั้งแต่การแก้ไขระบบเงินบำนาญไปจนถึงเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเวลาเปิดปิดร้านค้าเป็นต้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของกรีซนายยูคริตซักคาโดโลสกล่าวว่าการเจรจารอบล่าสุดนี้เป็นไปได้ดีกว่าที่คาดและมีรายงานด้วยว่ารัฐบาลกรีซให้ความร่วมมือในการเจรจาเป็นอย่างดีโดยเนื้อหาของการเจรจาครอบคลุมแทบทุกเรื่องนับตั้งแต่การปฏิรูประบบเงินบำนาญการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตลาดแรงงานการปฏิรูประบบบริหารราชการรวมทั้งเรื่องนโยบายการคลังเป็นต้นครับจากเรื่องการเจรจาความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับกรีซขยับไปที่ฝรั่งเศสนะครับกษัตริย์ซาลมานของซาอุดิอาระเบียเสด็จกลับจากการพักผ่อนที่คฤหาสน์ริมชายหาดริเวียร่าของฝรั่งเศสรวมเวลา8วันซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการปิดหาดสาธารณะดังกล่าวระหว่างการแปรพระราชฐานของพระองค์และทำให้เกิดเสียงประท้วงและความไม่พอใจของผู้คนในเขตใกล้เคียงขึ้นมีรายงานว่ากษัตริย์ซาลมานของซาอุดิอาระเบียมีคณะผู้ติดตามระหว่างการเสด็จไปพักร้อนที่หาดริเวียร่าใกล้เมืองแคนส์ของฝรั่งเศสนี้ราวกว่า500คนแต่รายงานข่าวบางชิ้นให้ตัวเลขผู้ติดตามสูงถึง 1,000 คนและนอกจากการปิดบริเวณหาดสาธารณะแล้วยังมีการสร้างลิฟต์ชั่วคราวเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชายหาดกับคฤหาสน์บนเนินเขาที่หันหน้าออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ถึงแม้ผู้คนในบริเวณชายหาดริเวียร่าส่วนที่ถูกปิดจะไม่ค่อยพอใจชาวซาอุดิอาระเบียจำนวนมากในคณะผู้ติดตามก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของเมืองใกล้เคียงโดยเฉพาะเมืองแคนส์ในทางกลับกันครับและสัปดาห์นี้มีสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐ3สายคือ Delta Airlines, American Airlines กับ United Airlines ที่ประกาศจะไม่รับส่งชิ้นส่วนของสัตว์ป่าหรือเครื่องประดับที่ได้จากการล่าสัตว์หลังจากที่ก่อนหน้านี้สายการบินต่างชาติ2สายคือ Emirates Airlines กับ South African Airways ได้ประกาศเรื่องการไม่ให้บริการรับส่งชิ้นส่วนหรือเครื่องประดับที่ได้จากสัตว์ป่าไปก่อนหน้าแล้วคำประกาศห้ามเรื่องนี้รวมถึงชิ้นส่วนและเครื่องประดับที่ได้จากสัตว์ป่าหายากอย่างเช่นสิงโตเสือดาวช้างป่าแรดและควายป่าและมีขึ้นหลังจากที่มีกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับแพทย์อเมริกัน2คนที่ล่าสิงโตในซิมบับเวเพื่อนำหัวหรือชิ้นส่วนของสิงโตมาทำเป็นเครื่องประดับในบ้านครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดทำเนียบขาวต้อนรับนักประดิษฐ์และนักลงทุนจากทั่วประเทศสำหรับวันที่เรียกว่าเดโมเดย์ซึ่งทำเนียบขาวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเดโมเดย์ที่สำเนียกขาวในกรุงวอชิงตันจัดขึ้นวันนี้แสดงผลงานการคิดค้นนวัตกรรมและการลงทุนเพื่อเริ่มกิจการของผู้ประกอบการกว่า30รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงชนกลุ่มน้อยและเยาวชนโดยประเภทของนวัตกรรมที่นำมาแสดงในวันนี้มีตั้งแต่สินค้าเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคครับในโอกาสนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศชื่อผู้ได้รางวัลในการแข่งขันของสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อยของสหรัฐในความพยายามเพื่อเพิ่มความหลากหลายในกลุ่มผู้ประกอบการและเทคโนโลยีด้วยทำเนียบขาวให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีสตรีอยู่เพียง 3-4% เท่านั้นในบรรดาผู้ลงทุนเริ่มกิจการในสหรัฐและ 1% สำหรับคนอเมริกันผิวดำครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ